რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ანგელა მერკელის განცხადებით დიდი შვიდიანი გმობს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირებას. ერდოანი თურქეთის პარტიებს მოუწოდებს პასუხისმგებლობით მოიქცნენ. ფიფას წარმომადგენელი აცხადებს, რომ რუსეთმა და ყატარმა შესაძლოა დაკარგონ მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარების უფლება. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი აცხადებს, რომ ეკონომიკის თვალსაზრისით მსოფლიოს შვიდი წამყვანი ქვეყანა დიდი შვიდიანი გმობს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირების ფაქტს, რომელიც 2014 წლის მარტში მოხდა. ამასთან, მერკელის განცხადებით, ბრიტანეთი, კანადა, საფრანგეთი, გერმანია, იტალია, იაპონია და შეერთებული შტატები შეთანხმდნენ, რომ თუ საჭირო გახდება, რუსეთს გაუმკაცრდება უკრაინაში გადადგმული ნაბიჯების გამო დაწესებული სადამსჯელო სანქციები. დიდი შვიდიანის სამიტი ბავარიის ალპებში იმართება. უკრაინის კრიზისის გარდა მთავარი განსახილველი თემებია ტერორიზმი და კლიმატის ცვლილება. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ქვეყნის პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდა პასუხისმგებლობით მოიქცნენ, რათა ქვეყანაში შენარჩუნდეს სტაბილური და ნდობით სავსე ატმოსფერო. ერდოანი ამ მოწოდებით გამოვიდა 8 ივნის, მას შემდეგ რაც არჩევნების შედეგად მისმა სამართლისა და განვითარების პარტიამ უმრავლესობა დაკარგა პირველად 13 წლის განმავლობაში. უკვე დათვლილია 7 ივნის ჩატარებული არჩევნების თითქმის ყველა ხმა და შედეგი აჩვენებს, რომ სამართლისა და განვითარების პარტიამ ხმათა დაახლოებით 41% მოიპოვა. მაშინ როცა 2011 წელს მას მომშევლის თითქმის ნახევარი მიემხრო. ეს ნიშნავს, რომ პარტიას 550 ადგილიან პარლამენტში ექნება 258 ადგილი, რაც 18 მანდატის ნაკლებია ერთი პარტიისგან შემდგარი მთავრობის დასაკომპლექტებლად, როგორცაც ეს პარტია 2002 წლის შემდეგ უძღვებოდა. 10%-იანი ბარიერი გადალახა ქურთთა მთავარმა პარტიამ, რის შედეგადაც მან პარლამენტში პირველად მოიპოვა მანდატები. არჩევნების შედეგებს განიხილავენ მარცხად ერდოანის პარტიისთვის, რომელიც იმედოვნებდა, რომ არჩევნებზე საკმარის მხარდაჭერას მოიპოვებდა კონსტიტუციის შესაცვლელად და პრეზიდენტის უფლებამოსილებების გასაზრდელად. სამართლისა და განვითარების პარტიასთან კოალიციაში შესვლის პერსპექტივა უკვე უარყო სამივე წამყვანმა ოპოზიციურმა პარტიამ. ეს ეჭქვეშ აყენებს ახალი მთავრობის ფორმირების შესაძლებლობას და აჩენს ხელახალი არჩევნების ჩატარების ვარაუდებს. ფიფას წარმომადგენლის განცხადებით, თუ დადასტურდება, რომ ქვეყნების შერჩევის პროცესთან კორუფცია ახლდა, რუსეთს და ყატარს შესაძლოა ჩამოერთვათ მსოფლიო ჩემპიონატის გამართვის უფლება. ფიფას საუდიტო კომიტეტის თავმჯდომარის დომენიკო სკალას ეს სიტყვები წარმოადგენს ფიფას მაღალჩინოსნის პირველ განცხადებას ამგვარი შინაარსით. თუ არსებობს მტკიცებულება, რომ ყატარმა და რუსეთმა ეს უფლება მხოლოდ ქრთამების მეშვეობით მოიპოვეს, მაშინ ის შესაძლოა გაუქმდესო, აცხადებს სკალა ინტერვიუში, რომელიც 7 ივნისს გამოქვეყნდა შვეიცარიის გაზეთ ზონტაგ საიტუნგში. თუმცა სკალა დასცენს, რომ ამგვარი მტკიცებულება ჯერჯერობით არ არის ნაპოვნი. შვეიცარიის პოლიციამ 27 მაისს დააპატიმრა ფიფას 7 ოფიციალური პირი კორუფციის შესახებ შეერთებული შტატების მიერ წაყენებული ბრალდებების საფუძველზე. პარალელურად შვეიცარიამ დაიწყო გამოძიება 2018 და 2022 წლების მსოფლიო ჩემპიონატების ჩატარების უფლების მინიჭებაზე რუსეთისთვის და ყატარისთვის შესაბამისად. ფიფას პრეზიდენტმა ზეპ ბლატერმა 2 ივნისს განაცხადა, რომ ტოვებს თანამდებობას მისი ორგანიზაციის გარშემო მიმდინარე სკანდალების ფონზე. უკრაინის თავდაცვის მინისტრი სტეფან პოლტორაკი აცხადებს, რომ 42500 სეპარატისტი და რუსი სამხედროა განთავსებული ქვეყნის აღმოსავლეთში, სადაც მთავრობის ძალები 2014 წლის შემდეგ ებრძვიან პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს. მათ აქვთ 558 ტანკი, საბრძოლო მანქანები, საარტილერიო სისტემები და სხვა სახის შეიარაღებაო, განაცხადა პოლტორაკმა ნატო უკრაინის პარლამენტთა შორის საბჭოს შეხვედრაზე, რომელიც 8 ივნისს კიევში გაიმართა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გასულ კვირაში განაცხადა უკრაინის ტერიტორიაზე 9000-ზე მეტი რუსი სამხედრო იმყოფებაო. კიევი და დასავლეთი რუსეთს ადანაშაულებენ სეპარატისტების მხარდაჭერაში, რასაც მოსკოვი უარყოფს. პოლტორაკის თანახმად, მას შემდეგ რაც მინსკში თებერვალში საზავო შეთანხმება გაფორმდა, დაიღუპა 100-ზე მეტი უკრაინელი სამხედრო და 50-ზე მეტი სამოქალაქო პირი. მისივე განცხადებით, 24000-მდე რუსი სამხედროა დისლოცირებული ყირიმის ნახევარკუნძულზე, რომლის უკრაინისგან ანექსირება რუსეთმა 2014 წლის მარტში მოახდინა. ირანის საინფორმაციო სააგენტოების თანახმად, უცნობი ბრალდებების საფუძველზე დააპატიმრეს ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი. ვრცელდება სასამართლოს პრესმდივნის სიტყვები, რომ ჰამიდ ბაღაი 8 ივნისს დააკავეს. დეტალები ცნობილი არ არის. ბაღაი ვიცე-პრეზიდენტი იყო პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადის პერიოდში. იანვარში პოლიტიკური კორუფციის ბრალდებით 5 წლით მიესაჯა პატიმრობა და 1 მილიონი დოლარის ოდენობის ჯარიმა კიდევ ერთ ყოფილ ვიცე-პრეზიდენტს, მუჰამედ რეზა რაჰიმის. ამჟამინდელი მთავრობა აჰმადინეჟადის ხელისუფლებას გაფლანგვის არაერთი დანაშაულის ჩადენაში სდებს ბრალს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. აგრეთვე ტელეკომპანია არტარეა უჩვენებს ამ გადაცემას. მე ვარ გოგი გოხარია, მე ვიყავს ეს გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში ვესაუბრებით მაია მალაციძეს, ვესაუბრებით ერთ ძალიან საინტერესო მოვლენასთან დაკავშირებით და შეიძლება ბევრს გაუკვირდეს, რომ დღეს ჩვენს გადაცემაში ვეხმაურებით რუსული ენის მსოფლიო დღეს. დიახ, ეს ენა, ეს დღე აღინიშნება გაეროს მიერ 2011 წლიდან მთელ მსოფლიოში, თუ 2010 წლიდან. ორი წლიდან და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ რუსული მოგესალებად გაეროს ენა არის, ინგლისური, არაბული, ფრანგული, ესპანური, ჩინური და რუსული არის გაეროს ენა და გაერო ყოველწლიურად, აი ყველა ამ ენას ეიცხნება, შეიძლება ასე ითქვას, ერთი დღე. მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ეს დღე აღინიშნება პუშკინის დაბადების დღესთან დაკავშირებით და ალბათ თავიდანვე ბევრს გაუკვირდა თქო, თავიდანვე თქვა, რომ დღეს ქართულ მედიაში საუბარი რუსულ ენაზე და რუსული ენის მნიშვნელობაზე იმდენად არაპოპულარულია, იმდენად, რომ პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ ის მედია საშუალებები, რომლებიც ფარულად მიმართავენ, ასე ვთქვათ, პუტინის რუსეთის პოლიტიკის პროპაგანდას, ისინიც კი ერიდებიან, ამას დაკვირვებული ვარ, ამ თემაზე საუბრობთ, არაპოპულარულად ითვლება, ხო? და აი ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ სწორედ ამ არაპოპულარულ თემაზე საუბრობთ დღეს, რაოდენ მნიშვნელოვანია, რაოდენ ლამაზია რუსული ენა და რამდენად გჭირდება ეს ენა. მაია წარმოადგენს ორგანიზაცია, ხო, ასე ვთქვათ, სასწავლო ცენტრს რუსული სახლი. ამიტომ მოდი ჯერ ამ სასწავლო ცენტრზე გვითხარი, რა ცენტრია ეს.
გამარჯობა გოგი. კიდევ ერთხელ სასწავლო ცენტრი რუსული სახლი შეიქმნა 2005 წელს 12 სექტემბერს, ანუ წელს 12 სექტემბერს ხვდები 10 წლის. შეიქმნა გამომდინარე იქიდან, რომ ქართულა, ესე ვთქვათ, სასწავლო ბაზარზე მსგავსი ცენტრი არ არსებობდა, იყო ძალიან ბევრი ინგლისური, გერმანული, ფრანგული აღმოსავლური ენების. ანუ ჩვენ გადავწყვეტეთ მე და ჩემო მეგობარმა, რომ კარგი იქნებოდა რუსული.
მოთხოვნა თუ იყო?
ნაკლებად გვაინტერესებდა, ეგ იყო თუ არა მოთხოვნა, გვაინტერესებდა უფრო ის, რამდენად შევძლებდით ამ ცენტრის გაქვაჩოს და აგერ უკვე 10 წელია საკმაოდ პოპულარულები ვართ, საკმაოდ წარმატებულები. გამომდინარე იქიდან, ამ 10 წლის განმავლობაში რამდენ ადამიანმა გაიარა ჩვენთან ეს კურსი, წარმატებით არის დაახლოებით საკმაოდ დიდი რიცხვი ადამიანების, რომლებმაც საერთაშორისო სერტიფიკატებიც კი აიღეს.
ჩვენ შეგვიძლიათ ეს სერტიფიკატი რუსეთისთვის?
არა, რუსეთისთვის არა, რუსეთისთვის. ამ ბოლო დროს გამოჩნდნენ სტუდენტები, მაგალითად სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის, და რომელსაც სურთ რეზიდენტურა და ორდინატურა გაიარონ რუსეთში და ესინიც მათაც სჭირდებათ ერთად დასტურებულ საბუთად ენის სერტიფიკატი. ეს ძირითადად იყვნენ ბავშვები, რომლებიც სწავლის გაგრძელებას აპირებდნენ ევროპის სხვადასხვა უნივერსიტეტებში და მაგისტრატურებში, ანუ მაგისტრატურები ევროპის. რა თქმა უნდა, და ძალიან ბევრი ირჩევდა ამ შემთხვევაში რუსულს.
აი როგორ თვლი შენ, რატომ აირჩიეს მათ 2005-დან 2008 წამდე? 2008 წლის მერე არის საინტერესო კიდევ, თუ იყო
მოთხოვნა. ყველაზე გასაოცარი ის იყო, აი რა ეს საოცრებას გეტყვით, 2008 წლის ომის შემდეგ ყველაზე დიდი ნაკადი იყო მსურველების ეს ენა ესწავლა და ჩვენს ფეისბუქის გვერდზე ხშირად წერდნენ, რომ ტრის ენა უნდა იცოდეთ და ალბათ თუ ვთვლით, რომ ისინი არიან ტრები, უნდა ვიცოდეთ ალბათ მათი ენა, ალბათ ამის გამო ვცდილობთ თურქულსაც, სპარსულსაც და
ასე შემდეგ. მაგრამ ტრის ენის შესწავლა ეს კიდევ სხვა, როგორ გითხრა, სხვა მოთხოვნა არის, სხვა, ვერ ვიცი ქართულ სიტყვას როგორ თქვა, ნუ სხვა განწყობა არის.
Ну, განწყობა ხომ ხონდათ ესეთი.
ის ისავლო კარგი ლამაზი ენა ტოლსტოის და პუშკინის, ეს კიდე სხვა განწყობა.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენი პროგრამა ძირითადად, ანუ ჩვენი პარტნიორები არიან მოსკოვის ლომონოსოვის სახელობის უნივერსიტეტი, პეტერბურგის უნივერსიტეტი და პუშკინის სახელობის რუსული ენის ინსტიტუტი მოსკოვში. პროგრამები მთლიანად არის მათი შედგენილი. ანუ ეს არის, როგორ ვასწავლოთ უცხოელს რუსული საკომუნიკაციო დონეზე. ჩვენ ჩვენი მხრიდან ცენტრი და ეს პედაგოგი ვინც ჩვენთან მუშაობენ ამას ვაღრმავთ რა თქმა უნდა ლიტერატურითაც. აი გვაქვს ჩვენ მაგალითად ცალკე ბავშვებისთვის ლიტერატურული წრე, ანუ გარდა იმისა რომ სწავლობენ კითხვას, თუმცა იმ კითხვას მართლა სწავლა უნდა. ამის გარდა ვუნვითარებთ მეტყოლებასაც. მშობლების ხრი არის საკმაოდ დიდი მოთხოვნილება ამაზე. სახელმწიფო სკოლები იყო პერიოდი რომ მეხუთე კლასიდან სწავლობდნენ რუსულს, მე დაიწყო მეშვიდედან, აი ახლა წელს ისევ იწყებენ მეხუთე კლასიდან.
უი რა საპარაკო ხარ, ხალხი ხელისუფლების
მე ვერ გეტყვით რომ ძველი ხელისუფლებას ჩვენ რამეში ხელს გვიშლიდა, ამ ხრი არასოდეს არანაირი ხელშეშლა არ ყოფილა. უფრო მეცაც გეტყვით რომ ხელშეშლა უფრო იყო რუსეთის საკონსულოდან თქვა და იმ ჩვენი კოლეგების ჩამოსასთან დაკავშირებით. არასოდეს, არასოდეს არ მეგუმართავს მათის დახმარებისთვის, მაგრამ ერთხელ რო გვეპატიჟებოდნენ საკმაოდ დიდ კონფერენციაზე, რადგანაც რუსეთის საკონსულო ჩათვალა რომ საჭირო არ იყო ჩვენი გამგზავრება. ხო,
და უცნაურია, იმიტომ რომ მათი
ძალიან უცნაურია, რა
თქმა უნდა. შეიძლება კიდევ კონკურენტები ხო არ ყავთ?
არა, ჯერჯერობით არა.
ნობიან უფრო პოლიტიკურად მათთვის უფრო მისაღები, რატომაც
არ ვიცი, მე არ ვიცი რამდენად ყავს ჩვენ კონკურენტები.
არა, იმიტომ რომ წარმოვიდგინოთ რეალურად მე რო ვიყო თქვათ, ასე ვთქვათ, პუტინის ხელისუფლების წარმომადგენელი, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა თბილისში. ჯერჯი ის რომ ქართველებმა იცოდნენ რუსული ენა, რატომაც ეს ტრეინის არ წოდნეს უკვე დაშორება ამ სივრციდან, ვარიაროთ ეს, ხო?
კულტურიდან პირველ რიგში და ლიტერატურიდან და
და მეორე ძალიან კარგი საშუალება იქნებოდა პოლიტიკური манипуляციის, ანუ მე ვიტყვი რომ ვასწავლი პუშკინს თუ დოსტოევსკის, მაგრამ სინამდვილეში ვაბრუნებ ამ სივრცეს ჩემთან საქართველოსთან და უცნაურია რომ მათ ეს ინტერესი
არ არის. არასოდეს არ გამოვლენია და ჩვენც არ მოგვიკლას თავი, რა თქმა უნდა, მათთან ურთიერთობით. ნუ ძირითადად ისე ვიმეორებ რომ ეს იყვნენ ჩვენი კოლეგები მოსკოვის უნივერსიტეტიდან, რომლებიც ყოველთვის გვეხმარებოდნენ ლიტერატურით, ჩამოდიოდნენ და უტარებდნენ ტრენინგებს რუსული ენის მასწავლებლებს. რაც არ უნდა გასაოცარ ჯღერდეს, ანუ ადამიანები ვინც ჩვენთან მოდიან სასწავლებლად, ეს რაღაც ქართული ცნობის მიეტოვა, ეთხოვენ რომ აუცილებლად პედაგოგი უნდა იყოს ეროვნებით რუსი. ეს ძალიან საინტერესო მოთხოვნილება.
რატო
ინტერესი? ხო, არ ვიცი, რა თქმა
უნდა, ისეთ მაინც უკეთესად იცის რუსული.
იცით რა შეასაკუთრე, ხა დიპლომირებული ფილოლოგი, რომელიც ახლა თქვა 20-30 წელია სკოლაში ასწავლის. მე რა რო ქართველი არის ეროვნე, ნუ არ ვიცი, მოთხოვნილება ესეთია და გამომდინარე იქიდან რომ ძალიან ბევრი რუსული სკოლა დაიხურა და ეს ადამიანები დარჩნენ ფაქტიურად ჰაერში, გადავწყვიტეთ რომ მოგვეწია ჩვენთან ცენტრში სამუშაოდ.
ხო, ბავშვებზე ვილაპარაკოთ ახლა. ასაკი ალბათ განსხვავებულია, ხო?
აქ მარტო ბავშვები არ არის, რა თქმა უნდა, ძირითადად უფროსებიც ბევრი არიან საკმაოდ. ბავშვები დაახლოებით ეს არის დაწყებითი საფეხური, ამაი პირველი კლასიდან მშობლებს გადაწყვეტი ილი აქვთ რომ ბავშვებს ასწავლონ რუსული ენა, განსაკუთრებულად ეს წამედა მას შემდეგ რაც წინამთავრობის დროს მოხდა მეშვიდე კლასიდან შეტანა რუსულის როგორც მეორე უცხო ენის. ესენი არიან როგორც მოგახსენეთ უკვე სტუდენტები სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან, ესენი არიან თარჯიმნები და ბანკის თანამშრომლები.
ბანკის თანამშრომლები.
ჩვენ ჩავატარეთ რამდენიმე წლის წინ ასეთი კვლევა. ანუ რამდენად საჭირო რუსული ენა და ძალიან გამიხარდა რომ აღმოვაჩინე რომ ძალიან ბევრი სამსახურს პირველად გზა მოთხოვნა ჰქონდა რუსულ ენაზე, შემდეგ ინგლისურზე. და იყო ისეთებიც, რა თქმა უნდა, სადაც მოთხოვნილება ინგლისურზე და მხოლოდ ამის შემდეგ რუსულზე, მაგრამ ბანკის თანამშრომლები მოდიან ძალიან ბევრი.
რას უკავშირდება ეს ყველაფერი? იმას, რომ ეკონომიკური კავშირები დიდია რუსეთთან, მაინც იყო.
ეკონომიკური კავშირები და მე ძალიან ცუდა წარმომიდგენია, გოგი, როგორ შეიძლება ვთქვათ იგივე ჩვენს მეზობელ სომხებს და აზერებს, ოდესმე დაუწყოთ საუბარი ინგლისურად. არ ვიცი, მე ცოტა წარმოუდგენლად მიმაჩნია, ანუ პოსტსაბჭოთა სივრცეში მაინც ყველაზე.
რატო? რა
მოვა? ხო, არა, მოვლენ ალბათ, მაგრამ რუსული მაინც უფრო ისეთია.
და შეიძლება და ეხლა მაგათაც როდესაც ხვდებიან ერთმანეთს ხელისუფლების წარმომადგენლები აზერებთან და აზერბაიჯანელებთან და სომხებთან, რა ენაზე ელაპარაკებია? რუსულად საუბრობენ?
არ ვიცი, ხო, მე ამ შეხვედრებზე არასოდეს არ ყოფილა და ვერ გეტყვი, მაგრამ აი მაგალითად ის რომ 2013 წელს რუსული ენა აღიარეს მეორე ადგილზე ინგლისურის შემდეგ ინტერნეტ სივრცის ყველაზე პოპულარულ, ეხლა ეს ძალიან ბევრ ამაზე მეტყველებს. ანუ როცა შეიძლება რომ ნების ნებისმიერ ინფორმაცია რუსულ ენაზე ინტერნეტში მოიპოვა და როცა მოდიან სტუდენტები და გეუბნებიან რომ სახელმძღვანელოები არის ძალიან მწირი არ ითარგმნება აი რაც ძალიან ცუდია და ამ ბავშვს თუ ენას ინგლისურს კარგად ფლობს თუ წევს ინგლისურად სწავლა თუ რუსულს უწევს რუსულად აი ეს გადაგამომდინარე
აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანია როცა უმაღლეს სასწავლებელში აბარებენ
ძალიან დიდი პროცენტია
მე როდესაც შევდივარ ლექციაზე ვკითხულობ ხოლმე უცხო ენა რომელი ენა იცით ძალიან მინდა ხოლმე რომ ამ ფრანგული მითხარდნენ რუსული იმიტომ რომ ეს ის ორი ენა რომელიც კინოს ვთქვათ ლიტერატურა თეორია ყველაზე საინტერესო ჩემი აზრით სწორედ ამ ორ ენაზეა და დიდი ტრადიციები კინოს თეორიის რუსეთში და დიდი ტრადიცია საფრანგეთში და მინდა ხოლმე რომ ასე იყოს და აიწევს ხელს თქვა და იტყვის რომ აი თქვა მე მესმის რუსული იმიტომ რომ ფილმებს უყურებ და ასე შემდეგ ხო რომ აღმოჩნდება რომ საერთოდ არის ის ან უბრალოდ ორ სიტყვას ერთად რომ ამობენ ბევრი მეუბნება რომ შენ გონია რომ ინგლისური ასე იცი ან ინგლისურიც ასე იცი ან ინგლისურიც კარგად არის ის
რა თქმა უნდა და მე შემიძლია გითხრათ ისიც რომ ბავშვები ძირითადად ნუ ახალგაზრდები მხატვრულ ლიტერატურას თუ კითხულობენ ინგლისურად კითხულობენ ადაპტირებულს ანუ აი ის რაც აქ გემრიელი ნაწარმოებს აი ამას ისინი ვერასოდეს ვერ გებულობენ და ღებულობენ და რომ იმისთვის რომ იკითხო ქართულად მაშინ ალბათ ძალიან დიდი ლიტერატურა უნდა იყოს ნათარგმნი ამისთვის ხო?
აი ალბათ გაიგებდი, ნუ ძალიან გავრცელებულია ეს მოსაზრება ჩვენ ლაპარაკობდით, ვთქვათ, ამ პრობლემის, ვთქვათ, პოლიტიკურ მხარეზე. გავრცელებულია მოსაზრება, რომ მართლაც ახალი თაობები მოვა, რომლებიც უკვე სრულად გაემიჯნებიან ამ საბჭოთა რუსულ საბჭოთა დავარქვათ არ ვიცი სივრცეს და აქედან გამომდინარე ქართულ საქართველოს შებრუნება რუსულ საბჭოთა სივრცეში უკვე შეუძლებელი გახდება, იმიტომ ეს გამიჩნდა მოხდება რომ ხა მოსკოვის დიდი დრო დაჭირდება იმისათვის რომ ეს ახალი თაობები აღზარდოს ახლებურად და ენა ამხრივ არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე მხრივ ეს ტენდენცია და ეს რომელიც გასაგებია, ჩემთვის პირადად სრულად გასაგებია, ახალ პრობლემებს ქმნის, რადგანაც ჩვენ აღარ გვაქვს შეხება იმ ძალიან ლამაზ ენასთან, ძალიან მნიშვნელოვან ენასთან, როგორც რუსული ენა. ამას როცა ვამბობ, ჩემ მეგობრები ხშირად მეუბნებიან, ნუ არა უშავს, არ წაიკითხავს დედანში დოსტოევსკის, მაგრამ წაიკითხავს დედანში ფოლკნერს. ბევრისგან გამიგია ეს. ან ბალზაკს, მაგრამ არა უშავს, ნუ წაიკითხავს დედანში პუშკინს. არაფერი არ მოხდება, არაფერი არ დაუშავდება. რა თქმა უნდა, არაფერი არ დაუშავდება ამ ადამიანს, ნამდვილად, მაგრამ გამოაკლდება ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვან რამეს, იფსიამოვნებას.
ნამდვილად, ძალიან დიდ სიამოვნებას.
რუსული ალბათ.
რუსული ლიტერატურა.
ხო. იქნებ უნდა ვიფიქროთ ახალ ფორმებზე, არ ვიცი, ამ ენის და ლიტერატურის პროპაგანდაზე პირველ რიგში, ალბათ ამაზე.
ნუ აი უნდა ისწავლებოდეს
პოლიტიკა როგორ გიშლით ხელს.
აბსოლუტოდ არ მიშლის მე პოლიტიკა ხელს. არა, რატომ მიშლის მე პოლიტიკა ხელს, არც მაინტერესებს, მაგათი ესეთ დამოკიდებულება ჩვენდამე, ხა ეს არის ბავშვების და ახალგაზრდების არჩევანი. მე უბრალოდ ვურჩევდი, რომ მხოლოდ იმისთვის, რომ იყო ცოტა უფრო მეტად განათლებული, ნაკითხი, თუნდაც იგივე გავიმეორებ.
და სიამოვნები.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ასევე ვასწავლით ენას საელჩოებს, რომლებიც არიან აკრედიტირებულები საქართველოში და ერთ-ერთ საელჩოს წარმომადგენელმა, რომელიც ჩვენთან სწავლობს ენას, გითხრა, არჩეულო ვერ შეადარა, რომ რუსული ენა რო შევადარო ნებისმიერ სხვა ევროპულს, ეს იგივე რო შეადარო ორკესტრი, კვარტეტ. აი ამით მე მგონი ყველაფერი ითქვა. ძალიან ეს ევროპელმა გითხრა.
Ну, ევროპელებს აქვს საერთოდ დიდი მოდაკილება რუსული სივრცისა და კულტურისადმი, მაგრამ ნუ
არა. აფასები და ხედავენ ძალიან რეალურად, რომ ნამდვილად საკმაოდ დიდარი, ძალიან ლამაზი ენა, საოცარი ენა და არა მარტო მხატვრული ლიტერატურა, ნებისმიერი სამეცნიერო.
სამეცნიერო.
რა თქმა უნდა, რომ ითარგმნება.
ხო, მეორე მხრივ არის ესეც რა თქმა უნდა სერიოზული პრობლემაა, შენ თქვი რომ თუ პერია, მტრის ენა უნდა
ვიცოდე.
ხო, ანუ რეალურად შეიძლება კადრების ნაკლებობა და დეფიციტიც იყოს იმ ადამიანების, რომლებმაც ამ ჩვენს ჩილოელ მეზობელთან კონტაქტი თუ არ დამყარა, ის მაინც უნდა იცოდეს რა ხდება იქ. ანუ ჩვენ გავავთ რომ კაცუდია რომ უყურებენ რუსულ ტელეარხებს, ანუ პუტინის ტელევიზიის არხებს, მაგრამ ხონდა იცოდე ამავე დროს
რა ქვეყანასთან
გაქვს საქმე.
რა ქვეყანასთან გაქვს საქმე, ნამდვილად. ამიტომ პირიქით ფიქრობ, ნამდვილად უფრო სიღრმისეულად უნდა ისწავლოს.
აი, უფრო სწავლასაც ეხება, აი, მაგალითად ერთ-ერთი კოლევის შემდეგ, ერთ-ერთი გამოკითხვის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ საქართველოში რუსულ ტელეარხებს ყავს ყველაზე მეტი მაყურებელი. უცხოულ დასავლურ ევროპულ ტელეარხებთან შედარებით. ეს რა ვინ არის ეს ხალხი? ეს ალბათ მაინც არის ის უფროსი თაობა, ხო, რომელმაც იცის რუსული ენა და რუსულ ენაზე საუბრობს.
და გარდა მაგისა, ალბათ ის ადამიანები, რომლებსაც უნდა ნამდვილად კარგი გადაცემის ნახვა.
ანუ თვლი რომ რუსეთის ტელეარხები დღეს პუტინის ტელევიზიის
კარგად. მე არ ვიძახი საინფორმაციოზე, მე ვიძახი ნებისმიერ სხვა გასართობ პროგრამებზე, შემეცნებით პროგრამებზე, ბევრად უფრო საინტერესოდ გაკეთებულია. ნუ ეხლა ჟურნალისტები, გოგი, ეხლა მე არა ვარ პირველი, ვინც ამას გეტყვით, რომ ჩვენს უკაცრავად ძალიან დიდი
ბოლი. მაგრამ ვიდრე BBC? ვიდრე
ნუ შეიძლება
ინგლისური ან ფრანგული ან ამერიკული არხები.
ხო, მაგრამ ეხა რადონეზე ვიცით მოსახლეობის რანაცნობი ფრანგული. Ну, რა თქმა უნდა, ხო ჩვენ ვართ ერთი თაობის ხალხი. ხო, ანუ ჩვენ გავიზარდეთ საბჭოთა კავშირში იმ სივრცეში, სადაც რუსული საქართველოსის ყოველთვის როგორც მეორე უცხოენა იყო, ეს არ იყო.
და პრესტიჟი იყო.
რა თქმა უნდა.
ესე კარგი ცოდნა რუსულ.
რა თქმა უნდა, კარგი ცოდნა, რაც უფრო მეტი ციგნი ქონდა წაკითხული. ხა ეს ჩვეულებრივი მომენტი ხო, იმ პერიოდში ყველაფერს კითხულობდით. ეს დღეს გვიკურს რომ ვიგებთ რომ ახალგაზრდა რაღაცა აქ წაკითხული, თორე მაშინ სირცხვილი იყო თუ
ეს ნაცნობი. ანუ ეს მაგალითად შენ მიიჩნევ რომ შენი შვილი რომელიც ამერიკაში ცხოვრობს,
ჩემო შვილი არ იცის რუსული.
ხო და ამის თქმავე და
ჩემო შვილი არ იცის რუსული, რადგან არ ჩვენს იცი რა არის, ვერ გეტყვი რომ განვიცე, ხა ბერჯელ ვეცადე რომ ესწავლებინა, ძირითადად მე რასაც ვახერხებდი ეს იყო რომ ვაძლევდი წასაკითხად, არასოდეს არ მიმიცია რუსულ ლიტერატურა ადაპტირებულად, თუ რაღაცას ვერ იგებ და ვუხსნიდი, მაგრამ ერთი ძალიან საინტერესო რაღაცა თქვა, რომ ნუ ინგლისური ისწავლა და თვლის, რომ საკმაოდ კარგად იცის, იმიტომ რომ კარგი მიღწევები აქვს ამერიკის უნივერსიტეტში. ვასწავლეთ ასევე გერმანულს, რომელიც იძახდა, რომ ეს რაღაც პირამიდასავითიანა სწავლო და ადიხარ რუსულს სწავლო, ნუ ვერასწავლდეს, ვერასრულებ. რაღაცა თვით აი ზუსტად იმ ახალგაზრდების წარმომადგენელია ჩემი შვილიც ერთ-ერთი, რა რომ აი არ უნდა კატეგორიულად ესენა.
და ვალ არაძალებ.
არ ვაძალებ. და
ყოფილა პრაქტიკაში შემთხვევები, როცა აი აშკარად გზნობ, რომ მშობელს მოყავს ბავშვი თქვენ სასწავლო ცენტრში, იმიტომ რომ ამბობს რუსული ენა ჭირდება და აშკარად ატყობთ, რომ ამახალგაზრდებს არ უნდა თამაშიც.
მე ძალიან დიდხანს მშობდი სკოლაში 22 წელი ვასწავლიდი რუსულს. მე მქონია კიდევაც ესეთ შემთხვევა გაკოთილზეც, რომ ბავშვს არ ანდომია არაფრით გაკეთება, მაგრამ მასწავლებელი, იმიტომ ხარ მასწავლებელი, რომ უნდა მოანდომო, უნდა დაანახო. რაღაცნაირად უნდა შეაყვარო შენი საგანი. მე ამას ვახერხებდი, იგივეს ვახერხებთ მეც და ჩემი კოლეგებიც რუსულ სახლში. ანუ ძალით მოყვანილი ბავშვი მე ნამდვილად არ მინახავს. ესენი არიან ძირითადად ბავშვები, რომლებსაც ძიძე ვიყოთ რუსები. ანუ საკმაოდ
ძიძების ფენომენი დამავიწყდა.
ხო, მეტყველებენ რუსულად და მშობელს აქ უკვე სხვა მოთხოვნილება, რომ მან დაიწყოს დამოუკიდებლად ამ ენაზე თავის ასაკისთვის შესაძლებელი ლიტერატურის კითხვა. მე მივესალმები ამას.
გასაგებია, კიდევ გარდა ამისა, თბილისი ძალიან მულტი კულტურული ქალაქია და არიან ეთნიკური სომხები მაგალითად, რატომაც არა, ხო? და ჩივიან, რომ არ არის კარგი რუსული ენის ბევრისგან გამიწია სწავლება სკოლებში. აი ეს ხალხი ხო არ მოდის თქვენ?
სომხებიც არა, როგორ არა, სომხებიც მოდიან და აზერებიც, ვისაც უნდათ, რომ ესენი ესალთ. ეხლა ზოგიერთი არის თქვა ადამიანი, რომელსაც შემდეგ უნდა ალბათ სამუშაოთ ან ბელორუსიაში, ან უკრაინაში, ან რუსეთში წასვლა. ანუ მათ ენას ჭირდებათ. ეს უფრო ეს უკვე სხვა პროგრამა, მაგრამ ძირითადად ვინც მოდიან, ესენი არიან ვისაც ჭირდებათ აქ ჩვენთან საქართველოს ტერიტორიაზე.
მოდი კიდევ უკვე ცოტა დრო და რა ვის ჭირდება ეს ხალხი საქართველოს ტერიტორიაზე? ბანკები ვთქვი კიდევ?
ბანკები, თარჯიმნები.
თარჯიმნები.
ანუ მე არ ვგულისხმობ აქ რომ ესენი თარგმნიან მხატვრულ ან თქვა სამეცნიერო ლიტერატურას. ესენი არიან თარჯიმნები ნოტარიუსებთან, ანუ ნებისმიერი საბუთი შე რომ დაამოწმო რუსულად, მაგაში შეგჭირდება თარჯიმა და თარჯიმას კიდე შეჭირდება დამადასტურებელი საბუთი, რომ იგი ამ ენას ნამდვილად კარგად ფლობს.
ეს კი ნოტარიუსის მოთხოვნილება დიდი არის.
ძალიან.
ეს ლაპარაკობს იმაზე, რომ ურთიერთობა მაინც არსებობს რეალურად.
რა თქმა უნდა, ეხა როგორც არ უნდა თქვა,
გრძელდება.
რა თქმა უნდა.
აი, ასეთ იურიდიულ საკითხებში ალბათ.
რა თქმა უნდა.
კი, მეორე კიდევ რა
თქმა უნდა. ესენი არიან იგივე ეს მაგისტრანტები, სტუდენტები, რომლებიც აპირებენ სწავლის გაგრძელებას საზღვარგარეთ. და არანაკლები რაოდენობა, კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, იმ მომავალი ექიმებისა, რომლებსაც გადაწყვეტილი აქვთ, რომ რეზიდენტურა გაიარონ მოსკოვის ან პეტერბურგის კლინიკებში.
ბიზნესი ასე უბრალოდ მაინტერესებს ამით გამოჩდება როგორი
გვაქვს ბიზნესმენები რომ გულახდილოთ რომ ჩვენთან მოსულოდ რომ გეხოცებით რუსული გასწავლეთ ეგეთი შემთხვევა არ ქონია არა ნამდვილად
ანუ ჭირდება
ნუ ალბათ ის მიც იწყებს ბიზნეს რუსეთთან იმან ალბათ ენაციც ის უკვე საკმარისად არ ვიცი ჩვენ არანაირი ეგეთი შეხება
ამ უცნაურია თქო თქო ინგლისურის სწავლების ცოდნე ბიზნესმენები ძალიან ბევრი არის
საქართველოს გადასარევია
და კიდევ მაინტერესებს ასე ვთქვით კულტურის ასე ვთქვით პროპაგანდა შეიძლება ასე ვთქვით თუ ეწევით თუ მარკოს
ჩვენთან არის ძირითადად სწავლება რა კულტურა არის ნუ აი მაგალითად ტარდება ხოლმე წელიწადში ერთხელ ესეთი საერთაშორისო კონკურსი ბავშვების ნახატების ოღონდ ის არის ყოველთვის რომელიმე ერთ ბრუს მწერალს ირჩევენ ამასთან და აი ესეთ რაღაცებს ვაკეთებთ ხოლმე სკოლებთან ძირითადად კერძო სკოლები იღებენ ამაში მონაწილეობას და ვიწყოთ იქიდან რომ ისინი მესამე კლასიდან იწყები რუსული სწავლებას და რო შევადაროთ ახლა ამ ბავშვების დონე სახელმწიფო სკოლებთან რა თქმა უნდა ბევრად უფრო მაღალია. კერძო სკოლები აკეთებენ ძალიან საინტერესო ლიტერატურულ საღამოებს. აჰა. აი სკოლაში მაგალითად რომელშიც მე მუშაობდი მერმისი, იქ ყოველ წელს ტარდება ან პუშკინის სადმე მიცნელი საღამო, ან თქვათ თანამედროვე მწერლებისადმი ძირითადად მე როგორც ვატყობ ამ ბოლო დროს ბავშვებს უფრო იტაცებ ძაი серебряный век ძალიან, იმიტომ რომ პარალელურად ხდება ეს რუსი პოეტები და მწერლები იმ პერიოდის და ჩვენი.
და ალბათ პირველ რიგში ძალიან საინტერესოა რუსული წიგნები თუ გამოდის საქართველოში, ანუ თუ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ისევ იყო პერიოდი, როცა გამოდიოდა ორიგინალურად, თქვა ორიგინალები.
ხო, მე ვერ გეტყვით რომ აქ იბეჭდება, მაგრამ რო ჩამოაგდო დიდი რაოდენობით, ამას ხედავთ.
და არის მოთხოვნილი.
რა თქმა უნდა, საკმაოდ დიდი და ძალიან ძვირი ზღირს, მაგრამ ეხა წიგნის ფესტივალზეც ხო გამოდის, მაგალითად იგივე წიგნების მაღაზია ვაკეში, ხო წიგნები ვაკეში, პარნასი, ბიბლუსი, მაგათ ძალიან ბევრი შემოგვთ. შემოგვთ საბავშვო ლიტერატურაც ბევრი რუსულ ენაზე, იმიტომ რომ მოთხოვნაა ბაზარზე.
აჰა. ანუ ამას ისევ ხარს უსვამ, რომ მოთხოვნაა.
როგორ არ არის, რატო არ გაუსვა? 10 წელს გამოში
კიდე მოთხოვნა იზრდება.
გაიზრდება, აუცილებლად.
გაიზრდება.
რა თქმა უნდა.
და რაზე არის დამოკიდებული, არ ვიცით. ეს რაღაც ირაციონალურია.
ხო, რაღაცა უცნაურია,
იმიტომ რომ
მის შემდეგ
გაიზარდა.
ხო, ნახე, წარმოიდგინეთ, ჯერ ფიქრობდით, რომ ალბათ მოგვიწევს 1-2 წლით მიხურო ამ ცენტრის, მაგრამ ომის მერე იმ ხელმოზღვავება იყო, არა მარტო ბავშვების, დიდების, ზრდასრული ადამიანების, სტუდენტების ცოტა რიყოს გაოცებულები დავრჩით.
სასწაულებს ჩვენით. ამაზე ხო საუბრობთ ალბათ.
ნუ ყველა როგორც ერთი გვეუბნებოდა ამას, რომ ეს არის მტრისენა, რომელიც უნდა ვიცოდეთ. კი ბატონო, დავსხდეთ.
და რა ბავშვები მოყავთ თქვენთან იმისათვის, რომ მტრისენა.
არა, მშობლებს მოყავთ იმიტომ, რომ ლიტერატურა წავიკითხოთ.
ლიტერატურა წავიკითხოთ.
გემოვნება დავუხვეწოთ. აი ბებიებს რომ მოყავთ თავი შულიშვილები ძირითადად, ანუ ეს ბებიები არ რომელიც არა ჩულმეროდ ფლობენ თვითონ ამენეს, იძახიან რომ მე მინდა რომ ჩემი შვილს ან შულიშვილს მეტყველების განვითარებისთვის, გემოვნების დახვეწისთვის
მაინც რა ტირომინა არის ეს
ფრაზა. არა, რატო აი
არ მომდა ცოტა.
Ну, რავიცი, მე ჩემს საქმეს ვაკეთებ.
კარგი. კარგი. მაშინ აპირებდი წარმატებას გიხსენებ.
ძალიან დიდი მადლობა.
ჩვენ ვესაუბრეთ მაია მალაციძეს, მაია ერთ-ერთი ხელმძღვანელია სასწავლო ცენტრის, რომელსაც ჰქვია რუსული სახლი და Facebook გვერდი.
რა თქმა უნდა, სასწავლო ცენტრი რუსული სახლი.
სასწავლო ცენტრი რუსული სახლი, რუსული სახლი შეგიძლიათ დეტალებს გაეცნოთ. ჩვენ ასე გამოვეხმაურეთ, ჩემეზე ძალიან მნიშვნელოვან თარიღს, ეს არის რუსული ენის მსოფლიო დღე, რომელიც გაე რუს ინიციატივით აღინიშნება უკვე მეოთხე წელია მთელ სოფლიოში და წესით საქართველოსიც უნდა
მე არ მინახავს არავინ ისეთი საერთაშორისო ეკუშნაუნდება. ჩვენც კი არ აგვიღნიშნავს.
ხო და მე რა ვინდა ეხა რადიოს მე შევთავაზო მაიას უთხა მადლობა. მას მერე რაც ნინო როდუნაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს, მე მინდა ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ, რომელიც გავიდა ჩვენს პროგრამაში ბიბლიოთეკა, გიორგი ლობჟანიძეს მიყავდა მაშინ ეს გადაცემა, რომელიც მიეძღვნა რუსულ პოეზიას, უბრალოდ ლანა გოგუბერიძის მიერ თარგმნილ რუსულ პოეზიას. გამოვიდა, მე კითხე რა, აი რუსულად თუ გამოდის თქო წიგნები და რუსული პოეზიის თარგმანები კი დაიბეჭდა რა ძალიან დიდი წარმატებით. და ტატო, თუ შეიძლება მას მერე რაც ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს, რადიო მსმენელს ეს სიუჟეტი მოასმენოთ. მაიას დიდი მადლობა და ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ცოტა ხნის წინ ოფიციალურად დადასტურდა, რომ საქართველოს პროკურატურამ ახალი ამჯერად პირადი მოტივით ცრუდასმენის ბრალდება წარუდგინა ლაშა მახარაძის მკვლელობაში ბრალდებულ გიორგი ოქროპირიძეს. პროკურატურა აპირებს, რომ სასამართლოს მიმართოს თხოვნით ოქროპირიძისთვის აღკვეთის ზომად პატიმრობის შეფარდების თაობაზე. შეგახსენებთ, რომ მანამდე ნაფიც მამსაჯულებმა ვერ შეძლეს ლაშა მახარაძის მკვლელობის საქმეზე გიორგი ოქროპირიძისთვის გამოეტანათ გამამტყუნებელი ან მამართლებელი განაჩენი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტმა კრახი განიცადა მას შემდეგ, რაც ვერ შეძლო განაჩენი გამოეტანა მკვლელობაში ბრალდებული პირისთვის. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ხელისუფლება ავალდებულია ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტს გადახედოს და არსებული ხარვეზები გამოასწოროს. უკრაინის ხელისუფალთა ინფორმაციით, სეპარატისტებმა სამთავრობო ძალებზე შეტევა განახლეს დონეცკის ოლქის დასახლებულ პუნქტ მარიინკასთან. თავის მხრივ, დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ მარიინკასთან სრული სიმშვიდეა. 45 დღის განმავლობაში მოუწევს კოალიციური მთავრობის შექმნა თურქეთის სამართლიანობის და განვითარების პარტიას, რომელმაც კვირას ჩატარებულ არჩევნებში ხმების 41%-ით გაიმარჯვა, თუმცა ბოლო 13 წლის განმავლობაში პირველად დაკარგა საპარლამენტო უმრავლესობა. მეორე ადგილზე 25%-ით გავიდა რესპუბლიკური სახალხო პარტია, მესამეზე კი 16.5%-ით ნაციონალისტური მოძრაობა. თურქეთის პარლამენტის მანდატები პირველად მოიპოვა მეოთხე ადგილზე ხმების 13%-ით გასულმა სახალხო დემოკრატიულმა პარტიამ, რომელიც ადგილობრივი ქურთების ინტერესებს იცავს.
ქართულ-რუსული არაერთგვაროვანი და დაძაბული პოლიტიკური ურთიერთობების ფონზე ლანა გოგუბერიძის თარგმნილი რუსული პოეზიის ნიმუშების ამ სოლიდურმა კრებულმა, რომელიც ახლახან გამომცემლობა ინტელექტში საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით დაისტამბა, პირადად მე სასიამოვნო და უჩვეულო დამაღლებული განცდა დამიტოვა. მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება მესმოდა ასეთი აზრი, რომ არსებობს ორი რუსეთი, იმპერიალისტური და განათლებული, რომელთა შორისაც აღქმის დამოკიდებულებებისა და აზროვნების სიღრმის წარმოუდგენელი უფსკრულია. მართალი გითხრათ, ამ აზრს არასოდეს ვეთანხმებოდი შინაგანად, რადგან მჯეროდა და დღესაც მჯერო, რომ კულტურასა და განათლებას მხოლოდ მაშინ აქვს რეალურად ფასი, თუ კი მას შეუძლია გარემომცველ სინამდვილეზე დადებითად იმოქმედოს, და ეს სინამდვილე ისე გარდაქმნას შემოქმედებითად, რომ იქ შოვინიზმს, განსხვავებულის მიუღებლობას, აგრესიასა და სხვა ათასგვარს ისაძაგლეს ადგილი, რაც შეიძლება ნაკლებ დაუტოვოს. სხვაგვარად, კულტურა და კონკრეტულად პოეზია უკეთეს შემთხვევაში დარჩება ხმადმღაღადებ ლისად უდაბნოსა შინა, ძირითადად კი იმპერიალიზმის ისეთივე გამამყარებლად მოგვევლინება, როგორც სახელმწიფო მანქანის სხვა ჩვეულებრივი ჭანჭიკები, და აქ მაინც და მაინც არც იმას აქვს მნიშვნელობა, რომ ეს მანქანა პირველ რიგში სწორედ პოეტებს შეიწირავს. ამ ნიშნულობის გათვალისწინებით რუსული პოეზიის თარგმანიც ისეთივე ღირებულია ჩვენი სალიტერატურო და კულტურული ცხოვრებისათვის, როგორც ნებისმიერი ერის ლიტერატურის ნიმუშთა ქართულად გადმოღება. მით უმეტეს, როცა ამას ის ადამიანი აკეთებს, ვისაც თავისი ცხოვრების ქრონოლოგიიდან გამომდინარე რუსული კულტურის წიაღში აღზრდამ კულტურულ რუსეთთან მჭიდრო ურთიერთობა მოუწია. ბოლო ხანს რუსეთისადმი ჩვენში გაჩენილი ერთგვარი აგრესიის საპირწონედ ისიც მომისმენია, რომ ქართული კულტურის ევროპეიზაციის პროცესში რუსულმა ენამ და ლიტერატურამ წარმოუდგენლად მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა. ამაზრსაც მხოლოდ ნაწილობრივ ვეთანხმები, მაგრამ ფაქტი ის არის, რა კიღა იძულებულები გავხდით დანარჩენ მსოფლიოსთან მხოლოდ რუსეთისა და რუსული ენის მეშვეობით ქონოდა კონტაქტი, ამან ცხადია ჩვენზე არაერთგვაროვნად იმოქმედა, როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი კუთხით. დადებითი კონტაქტის შესანიშნავი ნიმუშია ლანა ღოღობერიძის თარგმანები, რომელიც მეოცე საუკუნის ხუთ დიდ რუს პოეტს, მარინა ცვეტაევას, ბორის პასტერნაკს, ანა ახმატოვას, ბელა ახმადულინასა და იოსებ ბროცკის ლექსების ქართულ თარგმანებს აერთიანებს. ლექსები ერთი პრინციპით, თარგმნელის პირადი დამოკიდებულებისა და სიყვარულის გათვალისწინებით არის შერჩეული. ქალბატონი ლანა ღოღობერიძე რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ამბობს.
მე არ მიმაჩნია თავი პროფესიონალ მთარგმნელად და ამიტომ მთელი ცხოვრება რა მთხოვთ იმას ვთარგმნი, რამაც აი პირდაპირ ნუ რა ვიცი დაღი დააჩნიათ შემ ცხოვრება და შემიძლია ვთქვა რომ რაღაც ეტაპზე წამლეკა. აი ესე იყვნენ ეს პოეტები, განსაკუთრებით ახმატოვა, ცვეტაევა, პასტერნაკი. ეპოქები მქონდა მათი. პირველი ხუთშვილის პასტერნაკი იყო, სულ ახალგაზრდა ვიყავი, როცა აღმოვაჩინე და მერე ну каргахани марто амет цховробде мере иqo ахматова да мере иqo цветаева чемтвис эпохалурат вамов რომელმაც ну საერთოდ არ ვიცი მომიცვა მართლა და ბროცკი კი რა თქმა უნდა სულ ბოლო წლების აღმოჩენა და აი იმანას ასეთი გავლენა მოახდინა ჩემზე ახმადულინას პირადადაც ვიცნობდი და კიდე ну მართლა ძალიან კარგი პოეტია და მithumetas იმდენი რამე აკავშირებს საქართველოსთან ხანდახან ესეც განაპირო ვებს ნამდვილ ინტერესს.
სათარგმნი მასალისა და ავტორების სიყვარული ნამდვილად ემჩნევა ამ შესანიშნავ კრებულს, რომელიც ჩვენთვის ნაცნობ პოეტებს ხშირად სრულიად ახლებული რაკურსით წარმოაჩენს. ეს ლანა ღოღობერიძის წაკითხული რუსი პოეტებია, რომლის შესაშურმა შემოქმედებითმა ენერგიამ საშუალება მოგცა ჩემი თაობისათვის კარგად ნაცნობი სამყარო ხელახლა აღმოგვეჩინა და განგვეცადა. შეუძლებელია არ დაეთანხმო იოსებ ბროცკის გამონათქვამს, რითაც ლანა ღოღობერიძე იწყებს თავის შესავალს: პოეზია ეხმარება ადამიანს, იქცეს ადამიანად. ადამიანად ქცევის ეს დაბადებასავით მტანჯველი, რთული და არაერთგვაროვანი პროცესი პულსირებს ამ შესანიშნავ თარგმანებში ყველგან და თუნდაც ზოგჯერ პროფესიულად არ ეთანხმებოდა მთარგმნელის პოზიციას, შეუძლებელია არ დაეთანხმო მისივე ახსნა განმარტებას, რომ პოეზია აზრისა და მეტყველების მაქსიმალური კონდენსაციაა და როდესაც სხვა ქვეყნის პოეტს იგებ, ის უკვე შენად გადაიქცევა. ამის გაკეთება ალბათ ზოგჯერ განსაკუთრებით ძნელია მაშინ, როცა შენ მიერ თარგმნილ პოეტებთან პირადი ნაცნობობა გაკავშირებს. ხშირად კი მათ მოქალაქეობრივ პოზიციას საერთოდაც არ იზიარებ. ამაზე ქალბატონმა ლანა ღოღობერიძემ ბრძანა.
ის იყო ნამდვილი გულწრფელი დამოკიდებული. ნუ რაც პასტერნაკს ჰქონდა, ეს ეგრევე დარჩა და არაფერი არ შეცვლილა. ეს მართლა რაღაცა ის იყო. ნუ რაღაცა მოვლენა მის ცხოვრებაში, თქოჩით მის სიყვარული ქართველების მიმართ საერთოდ კონკრეტულად პაოლოს და ტიციანის მიმართ და ნუ საქართველოს რაღაცა მის ახქმაში ისეთ საოცნებო ქვეყანა, რომელსაც მე პირადად არც ვიცნობ. და აი ახმადულინა და ვაზნესევსკი, ტუშენკოს კიდევ ერთი პლეიადა ადამიანების, რომლებიც ძალიან დაკავშირებული იყვნენ საქართველოსთან, მართლა უყვარდათ აი ახმადულინას ლექსებში, ნუ ისეთი უბრალოდ სიყვარული კი არ გამოსჭირს, რაღაცა მართლა არ ვიცი, ესეც მოცულია საქართველოს პირდაპირ. მერე აი ეს რაღაცნაირად ნამდვილად განდგომა იყო საქართველოსაგან, მაგრამ მე ძალიან არასწორად მიმაჩნია ჩვენი დამოკიდებულება, საერთოდ ჩვენი საზოგადოება ყოველთვის ყველა ჩავთვლოთ დამნაშავედ ჩვენს წინაშე და არასოდეს არ ვიფიქროთ იმასა ჩვენ რა გავაკეთეთ არასწორად.
შეუძლებელია არ დაეთანხმო ქალბატონი ლანას ამ აზრს. თვით რეფლექსიისათვის კი პოლიტიკისაგან აბსოლუტურად მოწყვეტით, საუკეთესო საშუალება შეიძლება სწორედ პოეზია იყოს, მithumetes ჩვენს პრაგმატულ და ყოვლად არაპოეტურ გარემოში. ამიტომაც ცნობილი რეჟისორის მიერ ამეთყველებული ეს კრებული არამხოლოდ ლიტერატურული, არამედ შინაგანი თავისუფლების გამოხატულების აქტიცაა, დამკვიდრებული საზოგადოებრივი კლიშეების თავისებური მსხვრევა, რითაც ლანა ღოღობერიძე ყოველთვის გამოირჩეოდა როგორც რეჟისორი და მოქალაქე. ამიტომაც კრებული, რომლის არსაც აქ დაბეჭდილი ცვეტაევას ერთი ლექსის თარგმანი საუკეთესოდ აგვიხსნის, ნებისმიერ კულტურულ გარემოში ნამდვილი განსჯისა და განხილვის საგნად იქცეოდა.
როგორ მოიქცემე ბრმა და გერი ამ სამყაროში, სადაც გრძნობას დაადეს ურდო, სად მიმაქანებს ანათემა, როგორც მეწყერი, სადაც ტირილი გონიათ სურდო, როგორ მოიქცე ნეკნით და მოდგმით მგოსანი, როცა ლექსის წერა ცოდვა ჰგონიათ, თავდავიწყების გიჟური მოთქმით, უწონადობით სად ყველაფერს მისხლით წონიან, რამე შველება გამჭვირვალე ჯავშნით შემოცილს ამ ქვეყნად, სადაც შავზე შავი ნაცრის ფერია, ამ სამყაროში სად ოცნება დააქვთ თერმოსით, ამ უსაზღვრობით სადაც ყველა ზომიერია.
ლანა ღოღობერიძემ ამ ლექსში დასმულ შეკითხვას დიდი შემოქმედებითი თავდადებით, ხელოვნებისა და ადამიანის სიყვარულით უპასუხა.
დიახ, ჩვენ ასე გამოეხმაურეთ რუსული ენის დღეს, რუსული ენის მსოფლიო დღეს გამოეხმაურეთ ახლა უკვე გიორგი ლობჟანიძის სიუჟეტის განმეორებით. გიორგის ეს სიუჟეტი გავიდა 2 წლის წინ ჩვენ რადიოს ეთერში 2013 წელს და ვინც გვიან შემოგვიერთდა, ვეტყვი რომ ჩვენ საუბრობდით გადაცემის პირველ ნახევარში მაია მალაციძესთან, საუბრობდით რუსული ენის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით. მაია რუსული სახლის აი ამ სასწავლო ცენტრის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი გახლავთ. ისევ პრინციპში გადავდივართ თემაზე, რასაც შეიძლება სწავლა და განათლება უწოდოთ, თუმცა ამავე დროს შეგვიძლია უწოდოთ დაუკავშიროთ გართობასაც. ორგანიზაცია ჩვენი ბავშვების წარმომადგენელი არის ამჯერად ჩვენი გადაცემის სტუმარი ლია ტაბატაძე და ჩვენ საუბრობთ ერთ აქციაზე, რომელიც მოიცა ასე თქვა დასრულდა. ლიას ვკითხე, დასრულდა თქო? დასრულდა 7 ივნის, თუმცა არ დაწყებულა 7 ივნის, ხო? არამედ დასრულდა 7 ივნის. ამ აქციას ქვია ბავშვები ვიცავთ ჩვენს უფლებებს და ორი ორგანიზაცია არის ის ორგანიზატორი, ჩვენი ბავშვები და მზიშვილები. მზიშვილებს რაც შეეხება და მზიურს რაც შეეხება, ფესტივალს რაც შეეხება, ამაზე მე კიდე ეს ხომ ერთმანეთთან არის დაკავშირებული რამდენიც ვიცი, ხო?
და მზის ფესტივალი არის კავშირში. მაგრამ შეგვიძლია მასაც ვისაუბროთ.
კი ბატონო. მაგრამ ჯერ პირველ რიგში მაინტერესებს ვისაუბროთ აი ამ აქციაზე, რომელსაც ქვია ბავშვები ვიცავთ ჩვენს უფლებებს. რატომ ჭირდებათ ბავშვებს თავიანთი უფლებების დაცვა და ვინ არიან ეს ბავშვები, რომლებიც იცავენ თავიანთ უფლებებს?
მოგესალმებით ბატონო გოგი, დიდი მადლობა, რომ ყოველთვის აქტიურად აშუქებთ ხოლმე ჩვენს მიმდინარე საქმიანობებს. მივესალმები მაყურებელს და როგორც თქვენ ახსენეთ, 7 ივნის ჩვენ ნამდვილად დავასრულეთ ეს ეგრეთ წოდებული აქცია, რომელიც იყო 3 დღის, სხვადასხვა 3 დღეს ჩატარდა ბავშვებისთვის. ეს სიმბოლურად დაუკავშირეთ 1 ივნის ბავშვთა უფლებების დაცვის დღეს და ჩვენ მოგვეხსენება, რომ საქართველოში ბავშვთა უფლებები თითქმის არ არის დაცული, მიუხედავად მრავალწლიანი კონვენციასთან მიერთებისა ბავშვის უფლებების, რომელიც სახელმწიფო დავალდებულებს, რომ ბავშვებზე იზრუნოს და დაიცვას მათი უფლებები. და 1 ივნისი ახსენებს სახელმწიფოს, რომ დღეს არის ბავშვთა უფლებები და გაიხსენე, რომ შენს ქვეყანაში ბავშვები არიან. სახელმწიფო ძირითადად იხსენებს ხოლმე კანფეტებით. მაშინ ახსენდება, რომ თურმე ბავშვები ყავს ქვეყანაში, მათ შორის სოციალური დაუცველები, მზრუნველობა მოკლებულები, შეზღუდული შესაძლებლობები და სხვადასხვა აქტივობებს გეგმავენ ხოლმე და ისევ ჩვენს მიერ დაფინანსებული ბიუჯეტით ჩვენ შვილებს ჩემე ხოლმე პატივს, ასე ვთქვათ. და ჩვენ გვირჩევნია, რომ ჩვენს მიერ დაფინანსებული თანხები რეალურად მართლა ბავშვის უფლებებს მოხმარდეს და არა კანფეტებს და კიდე კბილები გავუფუჭოთ თან ჩვენ შვილებს.
ცუდი კანფეტები.
Ну, თუნდაც ხარისხიანი. არ აქვს ამას მნიშვნელობა. ამიტომ ეს რაღაცა გადაწყვეტეს, ახლა ჩვენ ამ აქციით რეალურად არ გადაგვიჭრია ბავშვის უფლებები ჩვენს ქვეყანაში. მათი საკითხი, მაგრამ პატარა რაღაც დავანახეთ ქვეყანას, რომ არსებობენ ბავშვები, მათ უკან დგანან მშობლები, აქტიური მშობლები, რომლებიც ასწავლიან, როგორ დაიცვან თავიანთი უფლებები, ასწავლიან, როგორ რომ უნდა იყოს ნამდვილი მოქალაქე, რომელიც სად აქვს თავისი მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობა, რომ შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა მშვიდობიან მანიფესტაციაში, გამოვიდეს, დააფიქსიროს თავისი უფლება, თავისი სურვილი, პროტესტის გამოხატოს და მოსთხოვოს სახელმწიფოს ის, რაც მას ისედაც ევალდებულება და გაახსენოს, რომ და შეაცროს.
სანამ თვითონ გვიამბობდეთ, როგორ ჩატარდა ეს აქცია, მაინც თქვენ თქვით, რომ ირღვევა ბავშვების უფლებები. რა თქმა უნდა, ეს სერიოზული თემაა და რამდენიმე წუთი არ ეყოფა ამ თემაზე საუბარს, მაგრამ მაინც მინდა კითხოთ, აი, რაში გამოიხატება, რომელ უფლებებზე საუბრობთ, ყველაზე მეტად რომელი უფლებები ირღვევა ბავშვების ჩვენს ქვეყანაში და სად ჩანს ეს?
სად ჩანს? ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჩანს, მაგრამ სახელმწიფო ამას რამდენად ხედავს, ვერ გეტყვით. თითქმის ყველა ოჯახში ირღვევა ბავშვის უფლებები. მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ ქართული გაგებით ოჯახი და დღევანდელი ჩვენი საზოგადოება ისეთია, რომ გონიათ, რომ შვილი არის მათი პირადი საკუთრება და შეუძლია მასზე იძალადოს და თავში თუ წამოარტყავს ან შეურაცხყოფას მიაყენებს, ეს არ არის ძალადობა, უბრალოდ დასაჯა ან ჯგუასწავლა. ეს ერთი. ამასაც, რადგანაც ოჯახი ვერ ხვდება, სახელმწიფო რახან იღებს ვალდებულებას, უნდა მიახვედროს, რაღაც მექანიზმი უნდა ქონდეს.
თავში
წამოწყვეს სახელმწიფოსაც. ეს ოჯახიდან რო დავიწყოთ, ყველა ნაბიჯზე ირღვევა განათლების უფლება, რა თქმა უნდა, საბავშვო ბაღებიდან დაწყებული, სკოლიდან მთავრებული და განსაკუთრებით ეს უფლებები ირღვევა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს. ჩვენ გვიკავშირდებიან თითქმის თვე არ გავა ისე, რომ ვინმე მშობელმა არ მოგმართოს განსაკუთრებით რეგიონებიდან, რომ მის ბავშვს არ იღებენ სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტატუსის ნიშნით.
სკოლაში,
ან საბავშვო ბაღში, უფრო მეტწილად საბავშვო ბაღები აპროტესტებენ. გორიდან ჰქონდა რამდენიმე. კი, სახელმწიფო ბაღებზე, კერძოზე არ გვაქვს ბერკეტი, რომ მოვთხოვოთ, თუმცა კერძოც ვალდებულია, რომ მიიღოს, როცა მიმართავენ. ეს ხდება საჯარო ბაღებში.
მერე ეს არის კანონის დარღვევა.
რა თქმა უნდა, კანონის დარღვევა, იმიტომ რომ სახელმწიფო თუ აძლევს ყველა ბავშვს თანაბარ განათლების საშუალებას, არ უნდა
მოხდეს ეს კანონი. ეს რას აუბნებენ? რა თქმა უნდა, ამადმინო იციან, რომ კანონის დარღვევა და არ ამგონია, რომ პირდაპირ ეს მიზეზი იყოს, რომ აი ალბათ ამ
პარტიაა. არა, პირდაპირ არ ამბობენ. ადგილი ზუსტად, კი, ძირითადი მიზეზი არის ადგილის არ ქონა. თუმცა რა თქმა უნდა, არის უკეთესი შემთხვევები, როდესაც თქვათ კარგი მაგალითები გვაქვს, ეხა არ მინდა რომ მთლიანად ისე გამოვიდეს, რომ არაფერი არ ხდება კარგი ამ ქვეყანაში. ჩემი შვილი სადაც დადის იმ ბაღში, მაგალითად, ძალიან კარგი
შემთხვევა,
საჯარო ბაღია და ყველაფერი ის, რაც მას სჭირდება, ყველაფერი უკეთდება ნამდვილად კარგად. უბრალოდ მასთან კიდე ის პრობლემაა, რომ 45 ბავშვია ჯგუფში და ერთი ამღრდელი 45 ბავშვზე ძალიან რთულია. აი, აქაც ირღვევა, ანუ სრულფასოვნად ბავშვები ვერ იღებენ ის, რაც მათ სჭირდებათ.
ამღრდელების დეფიციტი არის.
ამღრდელების ნაკლებად, უფრო ინფრასტრუქტურის პრობლემაა, რეალურად არ აგვაქვს საკმარისი ბაღების რაოდენობა და ვერ წვდება მეც, რომ მიიღოს მომლოდინეთა რიგში ბევრი ბავშვი ბაღის მიღმა, რომელიც საერთოდ ვერ ხვდება ბაღის სისტემაში. და ამიტომ გარდა იმისა, რომ თქვათ მომლოდინეები არიან, არიან ბავშვები კიდე შეზღუდული შესაძლებლობების, რომელსაც საერთოდ ვერ ხედავს სახელმწიფო. თქვათ, ის არ არის აღრიცხული არც ბაღში, არც შობელმა მიიყვანა და დაარეგისტრირა სტატუსით და სადღაც იკარგებიან უჩინარ ბავშვებს, ვეძახით ასე თქვათ, ამ ბავშვებს, რომელსაც აქვთ სერიოზული დარღვევები, თქვათ ფიზიკური იქნება თუ ეს ინტელექტუალური, და საერთოდ მიღმარჩებიან
ნებისმიერი სერვისის.
ხო, შეიძლება, მაგრამ აქაც სახელმწიფო დამნაშავე, იმიტომ რომ სოციალური სამსახური უნდა მუშაობდეს და ვერც ერთი ბავშვი ვერ უნდა იმალებოდეს ქვეყანაში.
ხო, თქვენ თქვით, რომ ბავშვები იცავენ თავიანთ უფლებებს, ბავშვების უფლებები ირღვევა, მე გულუბრყვილოდ კითხეთ, გულუბრყვილოდ ნამდვილად, თუ რომელი უფლებები ირღვევა თქო. უბრალოდ მაინტერესებს და აქცენტს
რა ძაა. ჩამოთვალეთ, ალბათ ძალიან შორს წავალთ.
დიდი დოჭიდება, მაგრამ ბავშვები თუ ხედავენ თვითონ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ უფროსებს შეად გონიათ, რომ ბავშვები ამას ვერ გრძნობენ და ვერ ხედავენ, ხო, განსაკუთრებით ეს ცირეწლოვანი ბავშვები.
ბავშვებიც ხედავენ ალბათ კი იქიდან გამომდინარე რომ თქვათ თუ არ ახარ საშუალო დონის ოჯახი ასე თქვათ ყოველდღიურად არღვევ ოჯახი ბავშვის უფლებებს აქ არ არის ძალადობა ძალაპარაკი ის საჭირო სერვისები რაც უნდა მიაწოდო შენ შვილს რომ ჯანსაღი იყოს ჯანმრთელი იყოს კონდეს ყველაფერი ყველა პირობა რომ განვითარდეს სრულფასოვნად ამის საშუალებას ვერ აძლევ და ეს არის ფუფუნება თუნდაც ის რო თქვათ სპორტზე ატარო ბავშვი, ცურვაზე ატარო ბავშვი, მე პირადად ვერ დამყავს ცურვაზე ვერცერთი ჩემი შვილი, იმიტომ რომ ხო, საშინლად ზვირია და ეს არის დიდი კომფორტი და ასე შემდეგ. უფროს ჩემს ბიჭს ძალიან უნდა რომ იაროს და ვერ დადის, პატარა გოგოსაც ალბათ უნდა ვერ გამოხატავს, მაგრამ სჭირდება მას აუცილებლად, მისი კუნთებისთვის აუცილებელია ცურვა, მაგრამ ვერ დამყავს. ანუ აქაც ხო ბავშვი როცა გეუბნება რომ უნდა ცურვაზე და ვერ დაკავს, ესეც მისი უფლები უნდა. და რა ვერა უსაბუთებ, რატო არა, ხო?
და ეს ბავშვები ფაქტორად ეს არის რეპეტიცია, რაც თქვენ წარმოადგენთ, როგორც მოგხვდები და უჩვენეთ.
უჩვენეთ,
რომ ეს ბავშვები ესეთი ნუ ეხუმრებით ბავშვებს, ხო?
რა თქმა უნდა, კი, და ჩვენ საკმაოდ ისეთი ყოჩაღი ბავშვები ყავს. 1 ივნის სიმბოლურად ბავშვის უფლებების დაცვის დღეს შევხვდით ბავშვებს ჩვენ და ორგანიზაცია მზეშვილები ერთობლივად გავაცანით მათთვის გასაგებენაზე კონვენციის სხვადასხვა მუხლები. ვესაუბრეთ თვითონაც ისაუბრეთ სხვა შორს თავიანთ უფლებებზე ჩვენზე კარგად იცოდნენ რისი უფლება ჰქონდათ და უფროსებს რისი უფლება არ აქვთ მათთან მიმართებაში ძალიან კარგად ჩამოაყალიბეს მე მეფე მათეუს პირველზე ვისაუბრეთ მის კანონმდებლობაზე თვითონ რას იზავდნენ მის ადგილას და ეს საინტერესო საუბრები შემდეგ გავაგრძელეთ 3 ივნის გავიხსენეთ რა ზოქონდა საუბარი და ეს ყოფილი გადავიტანეთ დიდ ფორმატებზე და მართლა დიდების ჩარევის გარეშე თვითონ რაც დაამახსოვრდა ყველაფერი ესე დაწერეს.
მე მითხრა რადიოსელოზე Facebook-ზე არის გვერდი და იმედია არ წაშლით.
არა, რა თქმა უნდა.
და იქ თქვენ შეგიძლიათ ეს ბავშვების ეს არაჩვეულებრივი ნახატები დავარქვათ, ნახატები.
კი, კი, ნახატები და ნაწერები.
ნაწერი იყოს, მაგრამ ისე ლამაზად არის შესრულებული ეს ნაწერი, რომ
ნახატს გავს და ბევრი არის ზოგი ბავშვი, რომელიც ვერ წერდა და ხატა და იმ ნახატებში შეიძლება მოიკითხო მას რა სურვილები აქვს, რა აწუხებს.
და 7 ივნის უკვე მოეწყო თეატრალიზებული მსვლელობა. ეს რა მსვლელობა იყო?
ეს იყო სიმბოლური მსვლელობა, ასე ვთქვათ, აქაც მიზანი იყო ის რომ ბავშვები გამოგვეყვანა, ბავშვებს ეგრძნოთ, რომ რაღაც პატარა მანიფესტაციის ჩატარება რას ნიშნავს, როგორ შეიძლება იყო აქტიური მოქალაქე, როგორ უნდა მოითხოვო ის, რაც გინდა და სიმბოლურად ჭავჭავაძის გამზირზე ამ ჩვენი ბავშვების მიერ შესრულებული ტრანსფარანტებით გავიარეთ ბავშვებს ეკავოთ თავიანთი შესრულებული პლაკატები, ლოზუნგები და ესე ამ დაღლილი ის შემდეგ უკვე კუსტბაზე ავედით, ავიყვანით ბავშვები, პატარა ღონისძიება მოვაწყეთ იქ და პიკნიკი. ერთობლივად ბავშვებმა იხალისეს, ითამაშეს, იქვე წარცებით კიდევ დახატეს, დაწერეს ისე უფლებებს.
და ესეთი თავრობა თუ დაპატიჟეთ?
თავრობა არ დაპატიჟეთ ამჯერად.
არ დაპატიჟეთ.
არ დაპატიჟეთ.
და აი ამიტომ ისიც რა მინდა შემოგთავაზოთ ახლა ერთი სიუჟეტი, რომელიც 1 ივნის გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, ანუ ბავშვთა დაცვის დღეს ნინო თარხნიშვილმა ჩემმა კოლეგამ მომზადა 4 წუთი გრძელდება სიუჟეტი და ძალიან საინტერესო და ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი სათაური აქვს. ფერადი ბუშტები და ბავშვთა თვითკვლელობები. მე გგონი სათაური უკვე ყველაფერს ამბობს, მაგრამ მოდით რადიოს მსმენელთა ერთად მოვისმინოთ ეს სიუჟეტი.
ჩულბავშთა სიკვდილიანობისა და არასრულწლოვანთა თვითმკვლელობების საგანგაშოდ მაღალი მაჩვენებელი. უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრებ ბავშვთა უფლებების დაცვა. ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომლის თაობაზეც როგორც ბავშვთა უფლებების დამცველები და ომბუდსმენი, ისე გაეროს ბავშვთა ფონდი და არასამთავრობო ორგანიზაციები მუდმივად მიუთითებენ. მათ შორისაა ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი. თუმცა 1 ივნის მაშინ როცა ხელისუფლების არაერთი წარმომადგენელი სოციალურად დაუცველ ოჯახებსა თუ მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებს საჩუქრებს ურიგებდა და მთელი დღის მანძილზე არაერთი ფერად ბუშტიანი ღონისძიება იმართებოდა, ანა სხვა ასპექტზე ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს.
დრევანდელი დღის და ბავშვთა უფლებების კონცეფციის საჭმელზე და საშუქარზე დაყვანა და გართობის საშუალებებზე, ეს ნიშნავს, რომ იაფად გამოვდივართ. უფლებები არ არის იაფად გამოსასვლელი საკითხი.
ბავშვს უფლება იცოდეს საკუთარი უფლებები. ეს ანა არგანაშვილის წლემანდელი საპირველი ივნისო გზავნილია. მისი სიტყვებით, როგორც საზოგადოება, ისე ინსტიტუციები თუ ხელისუფლება, ამ უფლების უზრუნველსაყოფად უნდა გაერთიანდეს.
ბავშვებს ჯერ უნდა ვასწავლოთ მათი უფლებები, იმისაც, რომ ჩვენ უფროსებს მოგთხოვონ პირობები მათი გადარჩენისთვის და მათი ცხოვრებისთვის. ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ აქამდე როგორც გვესმოდა ბავშვთა უფლებები, ეს იყო პატერნალისტური, ეს იყო ეგოისტური, ეს იყო ჩვენი საჭიროებებიდან გამომდინარე.
წელს ბავშვთა უფლებების საერთაშორისო დღის მთავარი მესიჯი გაეროს ბავშვთა ფონდისთვის ოჯახებისა და ოჯახის მხარდამჭერი მომსახურეობების გაძლიერება, რადგან ფონდის სპეციალური განცხადების თანახმად, სწორედ ძლიერი ოჯახი ნიშნავს ბავშვზე სათანადო ზრუნვას, ბავშვებისთვის ყველა შესაძლებლობის მიცემას, რომ განავითარონ საკუთარი პოტენციალი. მაია ქურციკიძე, UNICEF-ის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი ასპექტი, რომელსაც ძლიერი ოჯახი უზრუნველყოფს, ეს ბავშვის მიტოვების პრევენცია. სწორედ ამიტომ ის მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება მაქსიმუმი უნდა გააკეთოს ოჯახების გაძლიერების ხელშეწყობის თვალსაზრისით.
დასაკურულია საჭირო არის იგივე სიღარიბის შემცირება, სხვადასხვა ტიპის სოციალური დახმარება, ფსიქოლოგიური სოციალური დახმარება ბავშვებისა და ოჯახებისათვის, რომ მათ შეძლონ თავიანთი პრობლემების დაძლევა, ასევე თქვათ გარკული ფულადი დახმარებებიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ასევე განათლების ჯადაცვის მომსახურებები, რომ ქონდეთ მათ.
2014 წლის მონაცემების თანახმად, საქართველოში ბავშვების 6% უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს, ხოლო ფარდობითი სიღარიბის მაჩვენებელმა 2011 წელთან შედარებით მოიმატა კიდეც. ამჟამად ბავშვები წარმოადგენენ უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრები მოსახლეობის 1/4-ზე მეტს, 28%. სწორედ ამიტომ მაია ქურციკიძის თქმით, UNICEF-ის მხარდაჭერითა და რეკომენდაციით 2015 წლიდან ამოქმედდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების სტატუსის განსაზღვრის ახალი მეთოდოლოგია, რომლის მიხედვითაც უფრო მეტად იქნება გათვალისწინებული ბავშვთა საჭიროებები. კერძოდ, შემოღებული იქნება ყოველ ბავშვზე 10 ლარიანი დანამატი, რომელსაც მიიღებს ყველა ოჯახი, თუნდაც იგი არ იყოს მიზნობრივი სოციალური დახმარების მიმღები. თუმცა ცხადია, მხოლოდ სოციალური სიდუხჭირე არ წარმოადგენს საქართველოში ბავშვებთან მიმართებით არსებულ რეალობას. არასრულწლოვანთა თვითმკვლელობების საგანგაშოდ მაღალი მაჩვენებელი ბავშვთა მიმართ ძალადობა. სხვა თემებთან ერთად, სწორედ ამ საკითხებზე ამახვილებს ყურადღებას წელს სახალხო დამცველი, რომელიც სპეციალური განცხადებით გამოეხმაურა ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს. ამის ერთ-ერთი მიზეზი კი სახალხო დამცველის ბავშვთა უფლებების ცენტრის ხელმძღვანელის მაია გედევანიშვილის თქმით, ის სავალალო სტატისტიკური მაჩვენებელია, რაც მიმდინარე წელს დაფიქსირდა. უკანასკნელი თვეების მანძილზე 11-დან 16 წლამდე 5 მოზარდმა დაასრულა სიცოცხლე თვითმკვლელობით. მაია გედევანიშვილის აზრით, ამის მიზეზი ძალადობრივი გარემო და ბავშვებთან მომუშავე არაკვალიფიციური კადრებია.
მე მინდა გითხრათ, რომ სკოლამდელ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ძალადობის ფაქტები აღმოვაჩინეთ ძალიან ისეთი არასასურველი ფორმებით.
მაია გედევანიშვილის თქმით, სახალხო დამცველის აპარატმა ბავშვების თვითმკვლელობამდე მიყვანის ფაქტორების კვლევა დაიწყო. აპარატის წარმომადგენლები იკვლევენ იმ გარემოებებს, რამაც შესაძლოა მოზარდების თვითმკვლელობამდე მიყვანა გამოიწვია.
ნიო თახნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 1 ივნისს გავიდა ჩვენს ეთერში და როგორც უკვე გითხარი, სიუჟეტს ქვია ფერადი ბუშტები და ბავშვთა თვითმკვლელობები. ჩვენ ვინც გვიან შემოგვიერთდა ლია ტაბატაძის ვესაუბრებით, ლია წარმოადგენს ორგანიზაციას ჩვენი ბავშვები, ვესაუბრებით აქციაზე, რომელიც ჩატარდა ივნისის დასაწყისში თბილისში, როცა ბავშვები გამოვიდნენ ქუჩაში და თავიანთი უფლებები დაიცვეს. ორგანიზაციები ჩვენი ბავშვები და ბიშვილები იყვნენ ორგანიზატორები ამ ღონისძიების და ეხლა რაც მოვისმინე ძალიან ძიმე ჩემი აზრით სიუჟეტი. პირველ რიგში კითხვას ბადებს ეს კითხვა დამემბა და რამდენად იმ ადამიან არაკვალიფიციური ადამიანებიო, რომლებიც განათლების სფეროში არიანო განათლების სფეროში მოღვაწეობენ, ხო? ამ ადამიანებთან თუ გაქვთ თქვენ უშუალო კონტაქტი, უბრალოდ ამ იმ ადამიანებთან, რომლებიც პასუხს აგებენ განათლების სისტემაზე დღეს.
სამწუხაროდ ყველაზე დიდი ტკივილი ჩემთვის პირადად არის განათლების სისტემა. იმიტომ რომ თვლი რომ სანამ განათლება არ დაალაგდება, ის სათანადოდ არაფერი ჩვენს ქვეყანას არ შეშველება, იმიტომ რომ რეალურად ამაზე დგას მთელი ჩვენი მომავალი, ჩვენი თაობები, აქთან გამომდინარე ეს უნდა იყოს პრიორიტეტი ქვეყნის და სამწუხაროდ არ არის. ბავშვების უფლებები ყოველდღურად კერა და დღეში 1000ჯერ ირღვევა სწორედ განათლების სისტემაში, ამ სივრცეში.
მაგრამ ამ ეს მასწავლებლები, რომლებიც ბავშვებს, ну, ასე ვთქვათ, ცემენ და ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ურტყავენ, ну, ამ მშობლებს, მათაც ურტყავდნენ. ფოიციტ ესაც ხდება. და მათაც უყავდნენ ბავშვობაში, ანუ ეს არის რაღაცა უძებული ჯაჭვა, ხო, რომლის გარღვევა არ არის რთული თუ ადამიანი ამას გაიაზრებს. მე მგონი საკმაოდ
ნამდვილად არ არის რთული, ალბათ მეტი განათლება გვჭირდება, მეტი უნდა ვილაპარაკოთ, რომ ეს ესე არ უნდა იყოს. ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს, რომ ეს ასე არ არის. ვითომ დაინერგა სამოქალაქო განათლება სკოლებში, მაგრამ რეალურად ბავშვები ვერ იცავენ თავიანთ უფლებებს. მე პირადად შევსწრები ვარ, როდესაც თქვათ მასწავლებელს ფსიქოლოგიური ზიანი მიუყენებია ძალიან უხეშად და ბავშვი ვერ აპროტესტებს, იმიტომ რომ გონია, რომ ამის გამო ან სკოლიდან გარიცხავენ, ან ოჯახში აღარ მიიღებენ, ან რაღაცა, და ვერ აპროტესტებს. იცის, რომ გასაპროტესტებელია, მაგრამ არ იცის ფორმა, არ იცის, რომ მას ამის უფლება აქვს. და რეალურად არის ჩუმად, ითმეს, ხვალდაზე მე თვითონ გახდება მოძალადე და ასე გრძელდება.
ხო, ამიტომ თქვენ დასაწყისში მადლობა გადაგვიხადეთ, მადლობთ, რომ აშუქებთ მომ პირიქით, მადლობა თქვენ. ამიტომაც გვინდოდა, რომ ამაზე გველაპარაკა და ნიშნულოვანი აქცია არის მედიამ თუ წარმო ტელევიზიებმა თუ
სამწუხაროდ ტელევიზიებმა ძალიან პირველი ივნის სადაც ბუშტიფრიალებდა ყველგან იყო ტელევიზია მართალია მაგრამ ჩვენ სადაც თქვით რომ ბავშვები იცავენ თავიანთ უფლებებს ეს ტელევიზია ინტერესი ვერ გამოხატა ამის მიმართ და ჩვენ პრესრელიზები ყველგან დავაგზავნეთ.
და მოდით კიდევ ერთხელ ვთქვათ რადიოსმენელს, რომ Facebook-ზე შეუძლიათ ეს შესანიშნავი ფოტოები ნახონ. ხო, როგორ ვიპოვოთ გვერდი, ბავშვები ვიცავთ ჩვენს უფლებებს.
ხო, ჩვენი ბავშვები შეგიძლიათ, ან ზიშვილები ორივე გვერდზე არის და იქ შეგიძლიათ ფოტო.
ლია, ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ ყოველთვის გავაშუქებთ ასე ვთქვათ თქვენს მოღვაწეობას.
ერთი დიდი მადლობა.
კაბატაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ამით სრულდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე მიმყავდა ეს გადაცემა გოგიგვახარია, სტატო ჯიმჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი, ვესაუბრებოდით ლია კაბატაძეს და მე გემშვიდობებით ხვალამდე. ნახვამდის, კარგად ზამთრობით.